Եթերում է ազատություն ռադիոկանալի Կիրակնօրյա թողարկումն է եթերում։ Բնականաբար նամ նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ամուսնարը սարք է, ոսկու հանք բնակչում են իշխանության ներկայացուցիչներն ու բնապահպան ակտիվիստները։
Մատիկ եկել է թողարկել, ծրագիր են սկսել, ու հակառակ մենք անում ենք, ասում ենք վերջ, չենք գործի։
Այսինքն մենք ոչ մեկի ոչ մի բան չենք կարող համոզենք, միակ կողմը որ մենք կարող ենք շուգանք, ասենք լավելի ուրիշ ոչ մեկի համոզել չի լինում, դա ժողովուրդ, հա։
Հայաստանին ու հայ մշակույթին նվիրված մեկ ամսյակ Ֆրանսիայում Շարլ Ազնավուրի մասին ցուցահանդեսից մինչև Փարաջանովի ֆիլմերի էկրանավորում։ Իսրայելի հայ համայնքը բարդ ընտրության առջև երկրում, մի քանի օրից համապետական քվեարկություն կանցկացվի երկրորդն այս տարվա մեջ։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, լուր էր։ Երեք Սաուդյան Արաբիայի նավթային օբյեկտների վրա անօթաչու սարքերով իրականացված հարձակումները գրեթե կիսով չափ կատվածահար են արել այդ երկրում նավթի արդյունահանումը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կատարվածի համար մեղադրել է Իրանին, պնդելով, թե Թեհրանը աննախադեպ հարձակումներ է սկսել էներգակիրների միջազգային մատակարարումների վրա։ Ամերիկյան Կոնգրեսի ազդեցիկ հանրապետականներից մեկը, սենատոր Լինդսի Գրահամն, իր հերթին պնդել է, թե ժամանակն է դիտարկել Իրանի նավթի վերամշակող օբյեկտների վրա հարձակման հնարավորությունը, եթե Իրանը շարունակի իր սադրանքներն ու միջուկային փորձարկումները։ Իրանը հերքել է մեղադրանքները, արտգործնախարարությունը հայտարել է, թե այդ անհիմն պնդումները ընդամենը նպատակ ունեն արդարացնել Իրանի նկատմամբ հետագա գործողությունները։ Անօթաչու սարքերով իրականացված հարձակումների պատասխանատվությունը ստանձնել էին Իրանի աջակցությունը վայելող Յեմենի Հութի զինյալները։ Հարձակումներից հետո Սաուդյան Արաբիան կրճատել է նավթի արդյունահանումը 5-7 միլիոն բարելով, ինչը թագավորության կողմից օրական արտադրվող կապույտ վառելիքի մոտ 50%-ն է։ Փորձագետները չեն բացառում, որ սա կարող է բերել նավթի գների բարձրացման միջազգային շուկաներում։ Թուրքիան հայտարարում է, թե ռուսական S-400-երի մատակարարման երկրորդ փուլն ավարտվել է։ Զենիթ արտիլերային համակարգերը կսկսեն գործել հաջորդ տարվա ապրիլից, նշել է երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսների հետ այս գործարքը խորը տարաձայնություններ էր առաջացրել թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Վաշինգտոնը սպառնացել էր պատժամիջոցներ սահմանել Անկարայի նկատմամբ, պնդելով, թե ռուսական համակարգերի ներդրումամբ Թուրքիան վտանգի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների անվտանգությունը։ Չնայած ամերիկյան կողմի այդ սպառնալիքներին, արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն 3CNET Թուրքիա զրույցում ասել է, Անկարան իր ծրագրերից չի հրաժարվելու։ Կանադայում ձերբակալվել է հետախուզության բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, Կեմերոն Օրտիսը, գաղտնի տեղեկատվության արտահոսքի մեղադրանքով։ Դրատվամիջոցները նշում են, որ վերջինս զբաղվել է Ռուսաստանից Կանադա տեղափոխված ապորինի միլիոնների գործով, մասնավորապես հետաքննել է ռուս չինովնիկների կողմից Կանադայում 14 միլիոն դոլար լվանալու հնարավորությունը։ Ապորինի այս սխեմայի մասին առաջինը հաղորդել էր Hermitage Capital հիմնադրամի իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկին, ում Ռուսաստանի իշխանությունները հետագայում ձերբակալել էին շինծ ու մեղադրանքներով։ Նախորդին դատական առաջին նիստի ժամանակ մեղադրող կողմը պնդել է, թե Օրտիսը գաղտնի տեղեկությունները հավաքել և մշակել երրորդ կողմի փոխանցելու համար։ Հավաստիացնում են, որ իշխանություններն այս միջադեպին շատ լուրջ են մոտենում, հայտարարել է Կանադայի վարչապետ Ջասթին Թրյուդոն։ Դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա սեպտեմբերի 20-ին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանն ընդգրկվել է Ռոմայի այսօր Սասուլոյի դեմ կայանալի խաղի online ված հայտացուցակում։ Իտալական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ հայազգի ֆուտբոլիստն այսօր իր նորամուտը կնշի Իտալիայի առաջնությունում։ Սերիա A-ի հերթական տուրում Ռոման այսօր երեկոյան սեփական հարկի տակ Ռոմի օլիմպիական մարզադաշտում կմրցի Սասուլոյի դեմ։ Մխիթարյանը Ռոմա տեղափոխվեց մի քանի շաբաթ առաջ անգլիական Արսենալից 1 տարի վարձակալության պայմանագրով։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նախ ամուսարի մասին, տեղում ոսկուհանքի շահագործման դեմ պայքարող բնապահպանները երեկերեկոյան հերթական երթն անցկացրին Երևանում, կառավարությունից պահանջելով ուսումնասիրել նախորդ իշխանությունների օրոգտրված թույլտվության մանրամասները, բացահայտել այս գործով կոռուպցիոն դեպքերը, ամուսարի տարածքից դուրս բերել Լիդիանի շինտեխնիկան և վերականգնել լեռանն արդեն հասցված վնասները։ Վարչապետը մինչդեռ այս շաբաթվա սկզբին շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներից ու հանդիպումներից հետո պնդել էր, այս պահին գոնե հանքի գործումը կասեցնելու իրավական հիմք կառավարությունը չունի, կոչանելով ջերմուկցիներին բացել դեպի հանք տանող արդեն 1.5 տարի փակ ճանապարհները։ Փաստացի կառավարությունը պնդում է, հանքի շահագործումը կասեցնելու իրավական հիմք չկա, իսկ արդյոք դա նշանակում է, որ բնապահպանական վտանգ էլ չկա։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկերներ Կարլեն Ասլանյանն ու Նանե Սահակյանը բանավեճի են հրավիրել իշխանության ներկայացուցիչներին եւ բնապահպաններին։
Բարի երեկո, վարչապետի ուղիղ միացումից հետո ամուսարի հարցում բնապահպանների եւ իշխանության ճանապարհները վերջնականապես բաժանվեցին։
Վարչապետը մնացել է իր կարծիքին, իրավական հիմքեր չկան արգելելու հանքի շահագործումը, բնապահպանական ռիսկերը կառավարելի են եւ առնվազն այս պահին մտահոգվելու որևէ առիթ չկա։
Թեման այսօր քննարկելու են Ազգային ժողովի Իմքայլի խմբակցության պատգամավոր Հայկ Գևորքյանի, բնապահպանության նախկին նախարար Սարգիս Շահազիզյանի, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Նահապետյանի եւ էկոլոգիական իրավունքի մասնագետ, ինչպես նաեւ ջերմուկցի Նազելի Վարդանյանի հետ։
Պարոն Գևորքյան, ձեզնից սկսենք, ինչու չանցկացնել նոր շմակ։ Ի վերջո Էլարդը ասաց, որ տվյալները թերի են եւ բավարար չեն, նույնիսկ քնչական կոմիտեի մեջ հիմա ծառայողական քննություն է սկսվել, թե այդ դեպքում ինչու էր կոմիտեն հակառակի մասին եզրակացություն տվել։ Ինչու չանել շմակ այդ դեպքում։
Նախքին նոր շմակ կազմելու համար պետք է նախքին շմակը անվավեր կամ չեղյալ համարել, իսկ օրենսդրությամբ շմագը չեղյալ համարելու համար հստակ նշված են կետեր, թե որ դեպքում պետք է նոր շմագ իրականացվի, այդ կետերից եւ ոչ մեկը այսօր չկա, որպեսզի հենվելով դրա վրա չեղյալ համարվի նախկին շմագը, իսկ քանի նախկին շմագը չեղյալ չի համարվել, նոր շմագ կազմել հնարավոր չէ։
Դա նշանակում է դա արդյոք, որ բնապահպանական վտանգ չկա, եթե իրավական հիմք չկա շմագը չեղյալ այդ արել։
Ամբողջ այդ զեկույցների մեջ, այդ ամբողջ այս խոսակցության մեջ չկա մի կետ, որով ասում է, որ սա վտանգավոր է։ Կա միայն մի պնդում, որ եղած փորձանմուշները, հա, այդ եղած փորձակնությունները բավարար չեն, բայց եղածը ցույց է տալիս, որ վնաս չի։ Հենց այդ է խնդիրը, այդ անորոշություն, ինչքան այդ անորոշություն։
Բավարար չեն վստահ լինելու համար։
Վստահ լինելու համար, այո, ինչքան են դրանք։ Եվ երկրորդը, շմագը կազմվում է հատուկ, հա, ընդունված ստանդարտներով, այնպես չի, որ աչքաչափով գալիս են ասում են, այստեղ կծակեք, այստեղ կծակեք, այս ջրի փորձանմուշը կվերցնեք, այս կհաշվեք, այդպես չի։ Կան միջազգային ընդունված ստանդարտներ, եւ այդ ըստ այդ ստանդարտների շմագը կազմվում է, այսինքն պետքա փորձանմուշներ վերցվեն SSSSS կետերից, որոնք բան դրանք ստանդարտ է, գիտությունն է դա։ Կան այդ ստանդարտների մեջ ինչ որ փոքրիկ շեղումներ, մի քանի այսպես ստանդարտ։ Հիմա այս մի ստանդարտով էսա պետք, եթե այս ստանդարտով անեինք, հա, արված լիներ շմագը, կարծես որ այս մի ստանդարտի համարելա մի քանի հատ պակասում։ Իսկ ինքը ընդհանուր առմամբ, եւ ուղղակի համեմատության համար նշեմ, հա, որքան ինձ հայտնի է, Ամուսարի շմագը բաղկացած է 2000, եթե չեմ սխալվում, 400 էջից, այսինքն այդքան փորձանմուշներ, այդքան փորձը բաներ են արվել։ Իսկ օրինակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինը 400 էջ է, այսինքն սա արդեն ցույց է տալիս, հա, ինչ տարբերություն կա,
ինչ
ծավալի աշխատանք է արված, որպեսզի վստահի վստահության որոշակի աստիճանի բերվի այդ շմագը։
Պարոն Գևորքյան, այսինքն գուցե եւ թերի է, բայց մեծ իմաստով ոչ էական թերությունն է դրա։
Իմ տպավորությամբ այն, ինչ որ ես կարդում եմ եւ ընկալում եմ, նա որ կա մի փոքրիկ հատված, հա, պակասող փորձակնությունների,
որը միշտ կարող է լինել, ինչպես ծեր
մտքից ասած։ Նորից եմ ասում, ըստ այն ստանդարտի, որը որ արվել է շմագը, դա համապատասխանում է։ Հիմա բերվում է մեկ այլ ստանդարտ, որ ասում է, այս մի հատվածը մի քիչ էլ այս հատվածից ինչ որ բան ապակասում։
Շնորհակալություն, պարոն Շահազիզյան, ձեզ էլ լսենք, ապականցնենք մյուս թևին։ Եթե կա մի փոքր անգամ վստահության պակաս, որ այդ հանքի շահագործման դեպքում 100%-ով ռիսկերը կառավարելի չեն եւ իսկապես հնարավոր է ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցություն ունենան, արդյոք դա արդեն չի նշանակում, որ պետք է ուղիներ գտնել նոր շմագի եւ այդ հանքը չպետք է բացվի։
Ինչ վերաբերում է 100%-անոց վստահությանը, ինչ վերաբերում է
Էլարդը, օրինակ, վստահ չէ։
Գիտեք, Էլարդի փաստաթուղթը, ես չգիտեմ, ոատ էր թարգմանված, թե վիդեոկոնֆերանսի ժամանակ էլի թարգմանությունը ոատ էր, թե ինչ էր, ճիշտ ասած, Էլարդի մոտեցումներից, Էլարդի փաստարկներից ես այդքան էլ լուրջ հետևություններ չարեցի, որովհետև ավելի շատ կարծես թե դիվանագիտական փաստաթուղթ էր, այն խոսք ունեն, չէ՞, որ ոչ շիշը վառվի, ոչ քաբաբը, նմանատիպ մի փաստաթուղթ էր, որտեղ ինչ որ թերություններ ասվում էր, կոնկրետ չէր ասում, թե դա ինչին չի համապատասխանում։ Լիդիանի
տեսակոնֆերանսում հետևել եք տեսակոնֆերանսին, որտեղ ասացին, որ մեր ձեռքի տակ եղած նյութը բավարար չէ։
Հետևել եմ եւ կարող եմ ասել, որ նույն Էլարդը նշեց, որ ինչ վերաբերում է Հայաստանի ջրային ռեսուրսները աղտոտվելուն կապված Ամուրսարի շահագործման հետ, այն ինչ նախատեսված է ծրագրով, որ Լիդիանը նախատեսել է իրականացնելու, եթե այդ ամբողջ պրոցեսը վերահսկվում է, ապա այդ ազդեցությունները կարող են լինել չնչին։
Ուրեմն մենք պետք է սկսենք նեոնից, թե մեր օրենսդրությունը թույլ տալիս է Ամուրսարում հանքարդյունանություն անել, թե չէ։ Հեշտակ ասում եմ, որ մեր օրենսդրությունը թույլ չի տալիս, եւ դա կարգավորվում է 10-ից ավել օրենքներով եւ օրենսգրքերով։ Սևանան լճի մասին օրենքը հստակ ասում է, ջրային օրենսգիրքը, հողային օրենսգիրքը, ընդերքի մասին օրենսգիրքը, մթնոլորտային օդի պահպանության մասին օրենքը, բոլոր օրենքներում կան նորմեր, որտեղ արգելված է տվյալ տարածքում հանք արդյունան։
Տիկին Վարդանյան, հատկապես ջերմուկում է արգելված, թե հնարավոր է մեկ այլ նույնը տարածվեր թեղուտի։
Օրինակ Սևանա լճի մասին օրենքում ասվում է, որ Սևանի ջրհավաք ավազանում արգելված է հանք արդյունահանման աշխատանքներ իրականացնել։ Հաջորդը, ընդերքի մասին օրենսգրքում ասվում է, արգելվում է հանքարդյունահանությունը, եթե այդտեղ կան կարմիր գրքային կենդաններ եւ բույսեր, այդտեղ կան եւ դա հաստատված։ Երկրորդը, արգելված է հանքարդյունահանություն, եթե կան պատմամշակութային
այդ կամի գրքին նկատի ունեք տեսչական մամնի ես վերջերս։
Ոչ, միջև այդ էլ իրանք մատնունի ծիրանավորը, որ պանոյինական կառավարության որոշում են ընդունել տվել,
եւ տեղափոխել
են լուսաբանական այգի, որը մեր օրենքների եւ միջազգային երկու կոնվենցիայի խախտում է։ Հաջորդը, արգելված է, որտեղ կա պատմամշակութային օթային օբյեկտներ, իրենք հենց իրենց բուսագում նշել են 81 բրոնզի դարի դամբարաններ եւ պատմամշակութային օբյեկտներ, որը նույնպես արգելում է, եւ այդտենց արգելքներ բոլոր բաներում կա
արգելված են։ Աստրամաբանության մեջ Հայաստանը ընդհանրապես պետք է արգելել հանքարդյունաբերությունը։
Օրենքն եմ ես ասում,
դժվար է գտնել մի տարածաշրջան, որտեղ մի տասնյակ կոնը պատմամշակութային ուշացած հայտնաբերել։
Հա, ես էլ չեմ ասում, թե ինչ պիտի անեն, կոնկրետ սրա մասին ենք խոսում։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է արգելքներ, թե չկան ուժը կորցրած ճանաչելու, ուրեմն միանշանակ ասեմ կան, որովհետև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձականության մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 7-րդ մասում ասում է, եթե նախատեսված գործունեությունը չի իրականացնում փորձականական եզրակացություն ստանալուց 1 տարվա ընթացքում, ուժը կորցնում է փորձականական եզրակացությունը։ Ստացել է փորձականական եզրակացություն 16 թվականի ապրիլի 27-ին եւ միջև 17 թվականի ապրիլի 27-ը պետք է նախատեսվող գործունեությունը իրականացնել։
Կնայած թե այնպես այդ շմագը ուժը կորցրած է։
Ըստ այդ հոդվածի ուժը կորցրած է։ Բացի դրանից կա 21-րդ հոդված, որտեղ կա նշված, որ եթե ի հայտ են եկել նոր գործոններ, ապա դա էլ է հիմք ուժը կորցրած ճանաչելու։ Առաջի կետով նշված է, եթե շեղվել են նախագծային փաստաթղթերի պահանջներից, ելի շեղվել են, որովհետև տեսչական մարմինը ակտ է կազմել եւ այնտեղ բազմաթիվ թերություններ է գտել, դրա վերաբերյալ քրական գործ է հարուցվել եւ կա որոշում տեսչական մարմնի, որտեղ նշված է, որ պետք է Ալոյանը, որպես Լիդիանի տնօրեն, զերծ մնա որևէ գործնություն իրականացնի Ամուրսարում։
Լավ, պանահապետյան, ձեզ
լսենք։ Ուզում եմ ամենասկզբում գնանք ի սկզբանե հրճակված պայմանի, որովհետև 1000 բան կա այն պայմանավորված լինեինք, ասենք որ հեղափոխության ուժով դա չեղարկվում է, ինչպես այս 100 տարի առաջ, ասենք մարդիկ որոշեցին, որ տնտեսական կարգ են փոխում, բիզնեսը չի լինելու։
Վարչապետն ասում է, որ հակառակը այսպիսի իրավահարաբերություններ չեն
հաստատվել։ Դրա համար ասում եք, գնանք ի սկզբանե հրճակված պայմանը։
Որևէ հարցում այդպեսի մոտեցում։
Ի սկզբանե հրճակված պայմանը եղել է հետևյալը, որ եթե լինեն ռիսկեր, բնապահպանական, չի շահագործվելու։ Եթե չլինեն, վարչապետը ապահովելու է պայմանները, որ շահագործվելու են։ Իդեպ սա պայմանն է, որը վարչապետն է հարչակել, որովհետև ջերմուկցիները, օրինակ, այդտեղ ուզում էին լրացում անեին նաև, որ մեր լսված լինելու իրավունքի խնդիր կա։ Վարչապետը ասես, դա մի կողմ, ինձ էկոլոգիան է հետաքրքրում, ռիսկ եղավ, չի շահագործվում, ռիսկ չեղավ,
շահագործվում։
Շատ լավ։ Հիմա երբ որ խոսում ենք ռիսկերի առկայության եւ բացակայության մասին, պարոն Գևորգյանը ասում է, որ որևէ կոնկրետ բան չկա, որ այնտեղ ռիսկ կա։ Ես մեջբերում եմ բնապահպանության նախարար, այսինքն շրջակա միջավայրի նախարար պարոն Ռիկ Գրիգորյանի Էլարդի լայվում արած մի հայտարարություն, քանի որ ծրագրի տարածքն աչքի ընկնում հորդարատ անձրևներով, հետևաբար անհրաժեշտ է հաշվարկել հանքի տարածքի ձևավորվող կեչուտի ջրամբար թափող, պուճուր գետ կետակի վտակի 0.1% ապահովվածության առավելագույն երկերը։ Այդ անանուն վտակը սկիզբ է առնում դատար կապարների լցակույտի տարածքից եւ վարման ընթացքում կարող է հանգեցնել ընդերք օգտագործման թափոններով կեչուտի ջրամբարի աղտոտման։ Իլերումս ասեմ նաեւ շրջակա միջավայրի նախարարին հայտարարությունը, որ սա շմագում տեղ չի գտել եւ հետեւաբար Էլարդի կողմի հաշվի չի առնվել, որովհետեւ Էլարդը ուսումնասիրել է այն ինչ շմագում տեղ ա գտել։ Սա նորի հայտ եկած էկոլոգիական գործոնա, որի ռիսկայնության մասին բառացի գրած է վարարման դեպքում կարա կեչուտի ջրամբարի աղտոտման հանգեցնի։ Էսա դա ռիսկա։ Հիմա երկու այլ հարցի եմ ուզում առանձնանալ։ Այստեղ հարցերը հնչում էt որ ստանդարտին չի համապատասխանում, էt որ օրենքով է արգելված։ Ես ուզում եմ հասկանալ, էt դուք հպարտանում եք, որ մեր օրենքները այդքան լղոզված ա գրած, որ անհնար ա դրանց վրա ինչ-որ բան բռնել։ Այսինքն այդ նույն օրենքներով բռնել Սևանի ջրհավաք ավազանի գծակ պատկերն են փոխել, հանքի ճանապարհների թեքությունն են փոխել, մեկնաբանել են այդ նույն լղոզված օրենքները, որ կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակը կարելի է իր աճելավայրից տեղափոխել, դուք հպարտանում եք դրանով, ովով պարոն Գևորգյան, գոնե դուք դրան հղում չպետք է անեք այդ օրենսդրական բանը, որովհետև վարչապետը երբ որ կանգնում ասում է ռիսկը կա, բայց իրական մեխանիզմը չկա, այդ ձեր դաշտ մի մեծ գնդակ է գլորվում, թե պարլամենտը այս ամբողջ ընթացքում ինչով է զբաղված եղել, որ այդ ոլորտը չի կանոնակարգել։ Եվ այս պահին երբ որ դուք այստեղ շահագրգիռ քննարկում եք տանում, շահագրգիռ բառի լավ իմաստով, ինձ մոտ հարց ա ցակում, եթե այս թեմայով դուք այս կարգի հետաքրքրվածություն ունեք, ինչ արվել է սուղությամբ
հպարտանում եք, որ օրենքները հիմա ցույց են տալիս նոր շմական
առաջնորդում եք այն սկզբունքով, որ նախկինում եղած օրենքները բոլորը պետք է չգործեն, կարելի է պատկերացնել Հայաստանում ինչ իրավիճակ կստեղծվեր։ Ցանկացած օրենք փոխելիս պետք է նայել դրա հետևանքները, դրա բովանդակությունը, թե ինչին ենք մենք ուզում հասնել։ Պատկերացրեք, որ մենք հեղափոխությունից անմիջապես հետո ասենք, որ երթևեկության կանոնները որպես օրենք ընդունվել են նախկին իշխանությունների ժամանակ ու այլ վերջ չեն գործում հեղափոխությունից
հետո։ Ոչ թե չեն գործում, այլ փոփոխվել բան
Գևորգյան,
հենց ձեր նշած օրինակում փոփոխություն կա։
Հենց հիմա արդեն փոփոխությունները սկսել ենք, ճիշտ է։ Այդ փոփոխությունները անելու համար ի՞նչ է պետք։ Պետք է նախ եզրակացություններ ունենալ, վիճակագրություն ունենալ, այդպիսի փոփոխություն որտեղ է արվել, այդ փոփոխությունը որ արվել է դրա հետևանքով ի՞նչ է տեղի
ունեցել։ Այստեղ այլ բանի մասին է խոսքը, օրինակ Սևանի մասին օրենքը միտումնավոր փոխվել է հանքը շահագործելու համար, սա այն
չէ իրեն։ Ո՞նց եք պատկերացնում, մարդիկ եկել են փող են դրել, կապ չունի, փող են ներդրել, գումար են ներդրել, ծրագիր են սկսել, ու հանկարծ մենք կանգնում ենք, ասում ենք, գիտեք ինչ, այն ժամանակ որ օրենք ա եղել, միած sense մեջ sense մի հատ բառ են ավելացրել, որ ինքը շահեկան վիճակում հայտնվի կամ ինչ, վերջ, չենք գործում։
Այսինքն մենք ոչ մեկի ոչ մի բան չենք կարող համոզենք, միակ կողմը որ մենք կարանք շուրգանք, ասենք լավելի ուրիշ ոչ մեկի համոզել չի լինում, դա ժողովուրդն է։ Եվ վերջին բանը, երբ որ այստեղ բերվում է Քաջարանի ու Լիդիանի շմագների խնդիրը, ես մի հատ ռետորական հարց եմ ուզում տամ, ասենք երբ որ ցանկը սկսի մարդկանց թունավորել, գնալու եք ջերմուկում կանգնեք, ասեք հպարտացեք ժողովուրդ ձեզ Քաջարանից ավելի լավ հանգնա թունավորում, ինչի մասին
է։ Շատ եք ուզում հպարտանալու
մասին։ Եթե
դուք ասեք, ամեն ինչը դեռ ծայրը չդարձնենք։
Ուրանի հանք, որպես վերապահպանության նախարարի նախարարը կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակի անունով։
Այդ ուրանի մասին ուրացում եք, ձեր շրջակա միջավայրի նախարարը դրա մասին ըստեղ գրություն
է։ Ինչ է գրել ուրանի մասին։
Էկրաբանական ֆոնդում գրանցված է որպես ուրանի եւ թորիումի Երևակայում,
այո։ Երևակում, Երևակում ինչ է նշանակում։ Հիմա դուրս գանք փողոց, գնանք մի բաց հողատարածքում, կարող է ինչ որ մի հատ միներալի Երևակում։
Եթե 100 տոննա
դա ոչինչ չի, ինչ պաշար հաշվարկված չի, եթե հաշվարկված չի, թուրիմատության 1 քցի մարդկանց, այդ նույն հաշվետվության 108-րդ էջում պարզ գրված է, որ թորիումի եւ ուրանի պարունակությունները աննշան են։
Այսինքն վտանգավոր չէ շրջակա բնակիչների համար։
Ուրեմն ասեմ, այն ռադիոակտիվ ֆոնը, որ այսօր կա մեր հանրապետությունում, բնականաբար տարբեր տեղերում տարբեր, կամայական թիվ են վերցնում։ Եթե այնտեղ 15 է, ապա ջրաբերի ավազները որ կան, այնտեղ 25 է եւ ավել, պերլիտների մեջ մինչեւ 30։
Բայց այնտեղ չեն փորում եւ բաց։
Ամբողջ այդ շրջակայքը ավազահանքերը բաց են ներողություն, ասեմ առողջապահության նախարարության ներկայացրած տվյալների մասին, կապված մեկ շնչին ընկնող ուռուցքների, չարորակ ուռուցքների տարածվածությանը։ Ամենաբարձր մակարդակը Կոտայքի մարզում, Գեզուրում, Լոռիում, որոնք լեռնահանքային արտադրության տեսակետից ամենախոսելի շրջաններն են, այդպիսի տվյալներ չկա։
Պան Շահազիզյան, կարմիր գիրքն ու մշակութային շրջաններն էլ ասեք։
Կարմիր գիրքի հետ կապված այնտեղ կա նաև այսպիսի բան, որ այդ բուսատեսակները, եթե տեղափոխվում են եւ ստեղծում են այնպիսի պայմաններ, որ կարող են այդ բուսատեսակները բազմացվել եւ այլ տեղերում տարածվել, ապա կարելի։ Ինչ վերաբերում է թիթեռիկ տեսակին, որը պատահաբար հայտնվել է 2800-2900 մարդությունների վրա, դա նրանց համար, այսպես ասած, կենսագործունեության տարածք չէ։
Տեղ թիթեռ չի, տեղ թռչուններ կան, տեղ գորշ արջ կա, որ ասում են մենք կտեղափոխենք կամ $400,000 փոխհատուցում արջին կտանք։ Այսինքն սա հստակ
չի ասել արջին փոխ։
Շնորհակալություն Տիկին Վարդանյան։
Ներողություն շրջակա միջավայրի նախարարությունը տարիներ առաջ հաստատել է շմագը, որը բավականին լուրջ փաստաթուղթ է, հանկարծ էլի չասեք հպարտանալ, ապա մինչև այսօր Հայաստանում նման մակարդակի փաստաթուղթ կազմված չէ, եւ եթե այսօր մենք անցնենք հետ գնանք անցնենք Հայաստանի փոքր ու միջին հանքերին, ես չեմ ուզում Զանգեզուրի մյուսի մասին խոսել, որ լուրջ հետազոտենք, կարող ասկի շմագեր չունեն, բայց այդ մարդիկ աշխատում են ու ոչ մեկը դրանցով չի զբաղվում։
Այդ թեմային դեռ
կանդրադառնանք, այսօր ամենամեծ բնապահպանական վտանգը դա Երևան քաղաքն է, իր ախտոտված մթնոլորտով։
Ձեր ասածին դեռ կանդրադառնանք, այժմ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ 3 ամուսարի թեմային անդրադարձավ նաև վարչապետը։
Ամուսարի հանքի հետ կապված կան հարցեր, որոնց պատասխանը պետք է ստանանք բնապահպանական տեսչության կողմից իրականացվող ստուգումների արդյունքում։ Եվ իմ դիրքորոշումը, ինչպես ամուսարի, այնպես էլ մնացած բոլոր հարցերում, հետևյալն է, որ դիրքորոշումը պետք է լինի իրավական։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք խոսում ենք իրավական պետության մասին։ Եվ եթե որոշ դեպքերում հարցին կա էմոցիոնալ մոտեցում, հարցին կա բնապահպանական մոտեցում, հարցին կա տնտեսական մոտեցում, ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր մոտեցումների հանգուցալուծումը պետք է լինի իրավական մոտեցումը, եւ ընդհանուր առմամբ իմ դիրքորոշումը այն է, որ ցանկացած դեպքում մենք պետք է հետամուտ լինենք ճշմարտությանը եւ առաջնորդվենք ճշմարտությամբ առանց կանխավարկածի, թե ինչպիսին պիտի լինի ճշմարտությունը։ Ես կարծում եմ, որ չկա որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում, որ կարող է մեզ մեղադրել, որ մեր կառավարությունը, ինչպես ամուսարի, այնպես էլ որևէ հարցում, մինչև վերջ հետամուտ չէ և հետամուտ չի լինելու ճշմարտությանը։ Ինձ համար ճշմարտությունը Հայաստանի պետական և ազգային շահը եղել է առաջնահերթություն, շարունակում է և շարունակելու է։ Եվ ես համարում եմ, որ Հայաստանի վարչապետի կարգավիճակից բխող միակ դիրքորոշումը, որը կարող է լինել արդարացված եւ լեգիտիմ, հենց սա է։ Եթե մենք ապորինի ձևով փակենք հանքը, վաղը ապորինի ձևով կփակենք լրատվամիջոցը, մյուս օրը ապորինի ձևով կփակենք արտադրամասը, այդպես ճաշակով, ել չեմ ասում, որ փակելուց հետո կվերցնենք մեզ։ Իհարկե մենք չենք պատրաստվում այդ ճանապարհներով գնալ։
Տիկին Վարդանյան, օրեր առաջ դուք հանդիպել եք վարչապետին, նա ձեզ համոզիչ փաստարկներ չբերեց, որ պետությունը պետք է գնա իրավական ճանապարհով։ Դուք իրավաբան եք, մեզնից լավ պետք է իմանաք, թե ինչ է նշանակում իրավական ճանապարհ ընտրել։
Մի քանի օրինակ էլ ինքը բերեց, չէ՞, ունեցվածքի խլում եւ այլն։
Ամսի 6-ի հանդիպման ժամանակ պարոն վարչապետը իրավական ճանապարհի մասին չէր խոսում, եւ ես ուրախ եմ, որ այդ հանդիպման արդյունքը եղավ սա, որ վերջապես բոլոր լուծումները ստորադասվեցին իրավականի։ Իսկ ես ասում եմ, որ իրավական դաշտում բազմաթիվ խախտումներ կան օրենքի, և այդ օրենքները սահմանել են առանց նրա, թե մենք կապացուցենք, որ դա այդ վնասը առկա է կամ այդ վնասը լինելու է, թե չէ։ Օրենքը այդ բանով, որ պետք է վնաս չլինի, այդ սկզբունքից ելնելով սահմանել է, թե ինչ է արգելում։ Այդ արգելքները մենք չենք կարող շրջանցենք ցանկացած որոշում կայացնելիս։ Երբ ասվում էր, որ մենք որևէ հիմք ունենք, մենք այդ հիմքերը ունենք, եւ մենք պետք է ոչ թե կամայական, ինչպես մամուլն ենք փակում կամ ուրիշ բաներ ենք փակում, այլ գործենք մեր օրենքների սահմանում եւ արգելենք ցանկացած անօրինական գործնեություն։
Պոն Նահապետյան, մյուս կողմից մի շարք այլ իրավաբաններ են նշում են, որ այդ հիմքերը բավարար չեն եւ պետությունը իսկապես փակուղում է հայտնվել։ Դուք այդ մասին ինչ կասեք։
Ես համաձայն չեմ մի շարք իրավաբանների հետ, որովհետեւ ես խորհրդակցում եմ իրավաբանների այն շարքի հետ, որի տված տեղեկատվությունը ինձ համար ավելի համոզիչ է լինում։ մեր կուսակցությանի ալբանական ամբողջ թիմը մեզ տալիս է այլ տեղեկատվություն։ Եվ իմաստնավորը, երբ հիմա խոսում ենք ճշմարտության որոնման գործընթացի մասին, որ պետք է գնանք ճշմարտության հետևից, իմ մոտ ասենք այս բնույթի հարցածակում։ Հիմա պարոն Գրիգորյանի տված ըստ փաստաթղթի մեջ 13 կետ է նշած։ Այս կետերից մի մասը վերաբերում է նախագծում փոփոխություններին եւ այլն եւ այլն, մյուս մասը նոր իրենց բնույթով նոր էկոլոգիական գործոններին։ Այս ճշմարտության որոնման գործընթացում տեսչական մարմինը լիազորություն ունի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձակնության մասին օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջինից մինչև 3-րդ կետերում։ Այսինքն, ինքը կարող է անդրադառնալ հարցին, երբ նախագծում փոփոխություն ա եղել, կարող է անդրադառնալ այն դեպքում, եթե փորձակնության ենթարկված նախագծի փաստաթղթերի շեղումով է իրականացվում այս գործընթացը, և 3-րդ դեպքում, երբ որ արդեն մի անգամ իրենց զգուշացրել են, իրենք այդ ժամկետները չեն պահպանել։ Նոր էկոլոգիական գործոնի դեպքում լիազոր մարմինը փորձակնության կենտրոնն է, և իմ մոտ հարցածակում, ասենք այս 10-րդ կետի հետ կապված, այս գետի մասով, այդ մարդիկ ոչ նախագծում փոփոխություն են արել, ոչ շեղումների են գնացել, ոչ էլ ժամկետի մասով խնդիր են առաջացրել։ Հիմա երբ որ դու ուղարկում ես սա տեսչական մարմնին եւ չես ուղարկում փորձակնական կենտրոնին, այդ տեսչական մարմնին դնում ես իրավական փակուղի մեջ, ինքը գնալու է հանգելու ամի կետի, որտեղ իրա լիազորությունները սպառվում են։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, մենք ճշմարտությունը արդյոք որոնում ենք այնտեղ, որտեղ պետք է լինի այդ ճշմարտությունը, թե վարչապետի են ասած քննչական կոմիտեի հետ խոսակցության ժամանակ, այն դեպքն է, երբ որ գիտես ես թուղթը բարձրացնելու ստակից ինչա պարզվելու, այդ թուղթը չես բարձրացնում։
Բաժազիսյան, դու կարող ես արձագանք։
Մի հարց ուղղակի, դուք ասեցիք գետի մասին,
վտակի մասին։
Այնտեղ գետ չկա, այնտեղ ընդհանրապես ձորակա, այնտեղ մշտական հոսք չկա։
Վարարումների դեպքում վտակի մասին է
խոսքը։ Ուրեմն խոսքը գնում է, խոսքը գնում է մի հատ ձորակի մասին, որտեղ եթե տեղումների քանակը մեծ լինի, տարվա որոշակի ժամանակաշրջաններում կարող է այդտեղով
ի վիճակի կլինի այդ վտակը
ավտոտել։ Ես ինքս եմ ընդունում պետական փաստաթուղթը նախարարտ։
Ես ձեզ ոչ չեմ ասում։
Այստեղ լիազոր վտակա, որը
վարարում է։ Ես էս անդրադառնալու եմ նախարարության ընդհանրապես դիրքին այս հարցում։
Հիմա անդրադարձեք, ուզում եք լսել։
Իմ համար շատ զարմանալի է, որ մեր հանրապետության հարգարժան վարչապետը բոլոր խնդիրները վերցնում է իր վրա։ Կա կառավարություն, կամ ոլորտներ, այդ ոլորտները ունեն ղեկավարներ։ Ամեն մեկը իր տեղը նստած, վարչապետը բոլորի փոխարեն իր հիմնական գործը, որ ինքը պետք է վերջում արբիտրի դեր կատարի, որոշումներ կայացնողի դեր, նրանց փոխարեն գնում է դրանց աշխատանք տանում է։ Եթե այդ նախարարները կամ նրանց տեղակալները, այդ ծառայությունների ղեկավարները պետք չեն, ապա բյուջեն եք այդ չծանրաբեռնենք, այդ փողերը ավելորդ տեղը չտանք։
Պետք է անել շրջակա միջավայրի նախարարը այսօրերին, որ չի
արտադրություններին են
այսօրերին, այսօրերին ես ամբողջ քննարկումները պետք է լինել նրանց մասնակցությամբ, եւ վերջապես այն շմագը ստուգող, շմագին գնահատական տվող մասնագետները պետք է այսօր կանգնեին ու պատասխան տային այս ամեն ինչի համար, պաշտպանեին իրենց փաստաթուղթը։ Ես չեմ ասում փաստաթուղթը վատն է, բայց կանգնեք, պաշտպանեք ձեր փաստաթուղթը։
Պան Գևորքյան, հաջորդ մեղադրանքը, որ հնչում է իշխանության հասցեին, որ վարչապետը գնում է հեշտ եւ կարճ ճանապարով, այնինչ կարելի է վերջապես նախադեպ ստեղծել, ասել, որ եղել է հեղափոխություն եւ ահա այսուհետեւ խաղի կանոնները սրանք են, բոլորը դեք դրան ենթարկվել։
Ի տարբերություն մեր գործընկերների, հա, կառավարությունը կրում է այս ամեն ինչի ողջ պատասխանատվությունը, այսինքն եթե վաղը մյուսօր Հայաստանը կանգնի ֆինանսական հարվածների տակ, այդ պատասխանատվությունը իրանք չեն կրելու ընդհանրապես, այդ պատասխանատվությունը կրելու կառավարությունը, իսկ այդ ֆինանսական հարվածները ես հավատացնում եմ ու կան այսօր արդեն գնահատականներ, որ շատ մեծ թիվ է, շատ ավելի շատ, քան ես էի կարծում երևի մի 3-4 շաբաթ առաջ։ Մի քանի անկախ գնահատականներ կան, որ այն հարվածը, որը կգրի Հայաստանը, ուղակի հարվածը շատ համեմատելի է Հայաստանի բյուջեի հետ, իսկ այն անուղակի հարվածը, որը կգրի Հայաստանը, դրա արդյունքում էլ ավելի մեծ։
Հաշվարկներ կան նաև այն մասին, որ եթե Ջերմուկը զարգացվեր որպես տուրիստական քաղաք, ինչ մեծ օգուտներ կկրեր Հայաստանի տնտեսությանը։
Ի տարբերություն այն ուղակի հարվածների, որոնք կարելի ասել երաշխավորված են Հայաստանի համար, այն դեպքում, երբ որ չաշխատի կամ ճանապարհները փակ լինեն, այստեղ տարբերություն է, ուզում որ չաշխատել, ճանապարհները փակ լինեն արհեստականորեն, դա հաշվարկված է, այսինքն անցել է որոշակի շմակ, հա, շմակը անցել։ Հիմա եթե որոշ մարդկանց դա չի դուր գալիս, կամ որոշ մարդիկ ասում են թերիա, կամ որոշ մարդիկ ասում են դա էությունը, ինչ որ ձևով գնահատված է դա, հասկանում եք, իսկ նա ենթադրյալ վնասներ են, որ կկրի ջերմուկ, այսինքն անպայման այդ փակ համակարգից արտահոսք պիտի լինի, անպայման, պարտադիր, հա, պիտի լինի այդ արտահոսքը, այսինքն իրանք չեն կասկածում, որ կարող է եւ չլինի, հա, չնայած որևէ
ասում են հետազոտությունները, որ դիվենի
չկա, ես հենց եմ ասում, չկան հետազոտություն բոլոր կետերում, որևէ նշան չկա դրա մասին,
հետազոտությունները Լիդիանը կատարել է, բավականին լուրջ հետազոտություններ, եթե այսօր մենք խոսում ենք, որ Լիդիանի հետազոտությունները թերի են կամ սխալ, ապա մենք պետք է խոսենք միայն նոր հետազոտությունների հիման վրա։ Եթե մենք չունենք համապատասխան հետազոտություններ, իսկ ինչ է նշանակում ջրային ռեսուրսների հետազոտություն, այնել թե ինչպես, ինչ ձևով իրենք իրենց կպահեն ընդերքում, այդ մասին հենց այնպես հայտարարություն անել չի կարելի։
Եթե կարելի է մի բառ ասեմ, հիմա ձեզ կլսենք։
Ձեզ մոտ չի առաջանում հարց, թե, այսինքն ձեզ մոտ առաջանում է հարց, որի պատասխանը դուք չունեք, ինչով ենք մենք շահագրգռված, որպեսզի ամուսարը բացվի, այնքան այդ հարցի պատասխանը չունեք, որ արդեն սկսում եք ինչ-որ տարածել որոշակի տեղեկություններ այն մասին, դու արդեն փող ենք վերցրել, չգիտեմ, գնացել ենք այժմ ժամանակ
բաժնետոսները,
հեշտ է,
ուղղակի
նստել, չէ,
ավելի բարդ է շահագործել,
այդպես են ասում, ընդհակառակը, շատ ավելի հեշտ է նստել բազմոցին, ոտքը ոտքին գցել, ասել չէ,
պարոն Գևորգյան, ինչու, եթե ռիսկայնությունը կա հանգստավայրի տարածքում, ինքնին դա արդեն նժարին տեսեք, ջերմուկ ազգային հարստությունը Լիդիանը ոչ, այսքան
հավական չէ, այդ ռիսկայնությունը գնահատված չի, բոլոր փորձակնությունները, որ այսօր արվել են, չեն խոսում նրա մասին, որ աղտոտվելու է անպայման, իրանք ասում են այն տվյալները, որ կան, դրանք խոսում են այն մասին, որ չի աղտոտվելու, բայց կան տվյալներ, որոնք թերի է,
դրանք պիտի լրացուցիչ
ուսումնասիրեն։ Շատ լավ է, ասում եք, որ աղտոտվելու է, շատ լավ է, որ ազգային ժողովի ներկայացուցիչը ասում է, որ ռիսկանությունը գնահատված չի, բայց ես ասում եմ, որ ոչ մի ռիսկ չկա, ու վարչապետն էլ ասում է, ոչ մի գրամ ջուր չի թափվելու։ Հիմա ռիսկայնությունը ինչից է գալիս, եթե նույնիսկ վարչապետը ասեց, եւ ընդհանրապես բնապահպանության հարցում տենց է, եթե 0.01%, չգիտեմ, 0.01%-ական կասկած կա, որ կարող է վնաս լինի, այդ գործնեությունը պիտի չսկսել, այսինքն պետք է գործի մի վնասի սկզբունքը։ Հիմա ինչից ենք մենք գալիս, որ դա այդ ռիսկայնությունը կա, որովհետև հենց նույն LRD-ին մենք 400,000 դոլար փող ենք տվել մեր բյուջեից, եւ LRD-ը ուսումնասիրել է այն փաստաթուղթը, որը որ գնահատել է եւ մեր պետական լիազորված մարմինը։ LRD-ը ասում է, որ ոչ մի տեղ չի երևում, թե այդ տարալվացման հարթակի ջուրը, ցիանիդային ջուրը, ուր է գնում։ Ես կարող եմ ձեզ հարցեմ, դու գիտեք այդ ջուրը ուր է գնում։ Եթե մենք չգիտենք այդ ջուրը, ցիանիդա խառը ջուրը ուր է գնում, ուրեմն մենք չենք կարող ասենք, որ տա վտանգ չկա։ Կամ իրանք ասում են, որ չնայած տարբեր փաստաթղթեր են ներկայացրել, որ ջերմուկի ջրերի վրա ազդեցություն չկա, խմելու ջրերի մասին եմ խոսում, ասում է, քանի որ կեչուտի խզվածք կա, դա հրաբխային բան է, ապարներ են եւ սեսմիկոտի է, եւ այնտեղ 3 հիմնական մեծ խզվածքներ կան, եւ ասում է, կեչուտի խզվածքից աղտոտված ջուրը լցվելու է մատիկենց աղբյուր, որը ջերմուկի հիմնական խմելու ջրի աղբյուրն է։
Լցվելու կարող է,
ոչ, հստակ գրված է, որ դա հասնելու է միջև մատիկենց աղբյուր, ես ձեզ կարող եմ հեսա հաղորդումից հետո ցույց տալ, եթե նույնիսկ կարող է, ինչ է նշանակում, այդ ամբողջ
թույլտվությունը,
ջուրը լցնենք ջերմուկի խմելու ջրի ավազան, ու ջերմուկցիներին ասենք ցիանիդա խառը ջուր խմեք,
ուր է գնալու ցիանիդով ջուրը, հարցի պատասխաններ քննում
են, իրենք իրենց ներքին մաքրման համակարգն ունեն, այդ ջրերը բազմակի անգամ օգտագործվելու են, որտեղ իրենք տեխնոլոգիական պրոցեսում ջրի կարիք ունեն, բազմակի անգամ մաքրվելու եւ օգտագործվելու է, եւ չմոռանանք, որ այդ ընթացքում այդ ջրերի մի մասն էլ գոլորշիանալու է այդ բարձությունների վրա, հիմնականում այդ տարվային եղանակներին
գոլորշիանալու է ջուրը,
գիտեք ինչ կա, ներողություն, ուրեմն այն վտանգավոր ու թունավոր նյութը ցիանիդի աղն է, ցիանիդի աղն է, որ առաջանում է որոշակի պայմաններում։ Հիմա ես դրանից ավել դրան պատասխանել չեմ կարող, դա իմ մասնագիտական ոլորտը չի եւ չեմ ուզում մտնեմ այդ ոլորտի մեջ, ինչպես ուրիշները, ինչպես մի շարք մարդիկ։ Ինչ վերաբերվում է խզվածքներին, ինչ վերաբերվում է այդ ջրերի ներծծվելուն, ապա ջրերը, երբ որ ներծծվում են, ջրերը անցնում են տարբեր հորիզոններով։ Հենց նույն հաշվետվության մեջ, նույն շմագի մեջ նշված է, որ 300 մետր խորությունների վրա գոյություն ունեն արգելիտային կավերի մեջ շերտեր։ Ես որպես մասնագետ գիտեմ, թե ինչ է արգելիտային կավը, որը կարելի ասել աբսոլյուտ ջրամերժ շերտ է։ Եվ այդ ջրերը, այդ շերտերը թույլ չեն տալու, որ նրանք այլևս տեղաշարժվեն։
Շատ լավ, պարոն Նահապետյան, տեսեք, ինչպես եք հակադարձում հնչող պնդումներին, որ դուք, այսինքն հանքի շահագործման դեմ պայքարողները, խոսում են անպատասխանատու դիրքերից այն առումով, որ ըստ էության դուք պետական մտածողությամբ չեք նայում հարցին, այլ ուղղակի ժողովրդահաճո բաներ եք ասում եւ չունեք փորձագիտական ուսումնասիրություններ այն մասին, որ այդ ռիսկերը իսկապես այդ վտանգները իրական են եւ կարող են տեղի ունենալ։
Ուրեմն հիմա ու մեկընդ միշտ, որպեսի պարզ լինի, հանրությունը պարտավոր չէ ապացուցել որևէ գործունեության վտանգավորությունը, ընկերությունը եւ պետությունն են պարտավոր ապացուցել դրա վտանգավորությունը կամ անվտանգությունը, բայց այնուամենայնիվ լարդի ուսումնասիրությունը վերահաստատել է երկար ժամանակ հնչող մեր կասկածների մեծագույն մասը, որոնք հնչեցրել են բնապահպանները, այն մասնագետները, ովքեր այս խնդիրը ուսումնասիրել են, ինչ որ խորությամբ հնչեցրել են մտահոգություններ, եւ այդ մտահոգությունները պետության հանրային միջոցներով ներգրաված փորձագետը վերահաստատել է, որ կան այդպիսի ռիսկեր։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվությանը, այս պատասխանատվության կոնտեքստում օրինակ ինձ հարց է հետաքրքրում, իմ մոտ հարց է էլի ծագում, երբ որ խոսում ենք թվերի լեզվով, ասում ենք այսքան վնաս է լինելու, ով է այդ թվերի հաշվարկի պատասխանատուն, որովհետև այս մի ամիսը Հայաստանի կառավարությունը չի պատասխանում հանրության գրավոր հարցմանը եւ մասնավորապես լրատվամիջոցի գրավոր հարցմանը, թե շահագործման ու չշահագործման դեպքում, արբիտրաժում հաղթելու ու պարտվելու, փոխհատուցելու ու չփոխհատուցելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը մասնավորապես պետական բյուջեի մասով ինչպիսի վնասներ է կրելու։ Եվ այս հաշվարկի բացակայության պայմաններում ինձ հետաքրքիր է ոնց են հնչեցվում այդ թեզերը։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ասում եք պատասխանատվություն չեք կրում,
այո, հեշտ է ձեր
անկեղծ ասած, ես չեմ հավատում, որ ձեր պատգամավորական աշխատավարձը կբավարարի փոխհատուցելու այն բնապահպանական վնասները, որոնք ենթադրվում է կլինեն։ Հետևաբար, երբ խոսում ենք
իսկ հակառակ դեպքում
դուք համոզված եք, որ մենք այնտեղ պարտվելու ենք։
Ինչի մասով
ասենք, երբ որ ասում ենք արբիտրաժ են դիմելու, կարանալու են դիմեն, թե չէ, ընդունվելա, թե չէ, հաղթելու են, թե չէ,
ընդհանրապես
դուք ուսումնասիրել եք այդ խնդիրը, որովհետև կառավարությունից մեզ վստահեցնում են, որ Հայաստանը լավագույն պաշտպանությունն է ապահովել։ Ձեր գործընկերները կանչեք այդ մարդկանց ազգային ժողով, թող ասեն ինչ են
ուսումնասիրում, քննարկվելա, որ լավագույն պաշտպանությունն էլ ապահոված կամ չապահոված։
Լավագույն պաշտպանությունը ապահովել նշանակում է, որ մենք
դուք սրանից մի քանի շաբաթ առաջ համոզված եք, որ ընդհանրապես իրավունք չեն ունենալու իրանք, որովհետև իրանք օֆշորային կազմակերպություն են, չգիտես ինչ են, իրանք իրավունք չունեն դիմելու Օրամանի արբիտ։
Ես բառացի
ու այդ թեզը դուք տարակ շփոթներ, ամիսներ
շփոթ։ Ես բառացի կրկնում եմ այնինչ ասել եմ։ Առաջին ԱՄ-ի տաղավարում, երբ մենք բանավիճում էինք, ես ասել եմ հետևյալը, որ ձեր կառավարությունը պետք է ունեցած լինեն կամ ունեցել են այնպիսի խորհրդատուներ, որոնք նրանց կասեին, որ օֆշորային ընկերության արբիտրաժային դատարան դիմելու իրավունքը միանշանակ չէ։ Սա նշանակում է, որ դրա հիմքում կա իրավական վեճ, եւ եթե Հայաստանի կառավարությունը այդ վեճում գնալու ասի, չէ, ինչի մասն է խոսքը, դուք եք ճիշտ, բա ո՞նց կարողա մենք այդ օրենքը մեկնաբանենք մեր օկտին, ուրեմն Հայաստանի կառավարությունը պետքա տուն գնա, ոչ թե այդպիսի հարթակներում Հայաստանի շահերը պաշտպանելու։ Օրենքները նրա համար են, որ մեկնաբանվեն այն կողմերի համար, ովքեր դրանք լավ են մեկնաբանում, ես մեկ։ Երկրորդ բանը, այս գործընթացում փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Այն ժամանակ խոսքը գնում էր նախորդ կառավարության տված թույլտվության մասին, որը տրվել էր օֆշորային ընկերության։ Հիմա, երբ որ վերագրանցում է տեղի ունեցել, դուք պատասխանում եք արդեն վերագրանցված ընկերությանը, պարոն Գևորգյան, եւ սա էական նշանակություն ունի այս գործընթացում։
Իմ մոտ տպավորությունն է, որ ես խոսում եմ 40 տարվա արբիտրաժի անդամի հետ, որը կարող է մի թեթև այսպես աչքով նայել ու ասել, որ չէ, իրավունք չկա, ինքը
Պարոն Գյուրքյան, ավելի էկրաններից մեր հետ լրագրողի մասնագիտության վարչապետը խոսում, դուք եկել եք այդտեղ մասնագիտություն ունեք մեջբերում։ Մասնագիտություն պետք չի, պետք է
խորհրդատվություն ունենալ մասնագիտական խորհրդատվություն։
Այո, շատ հայգիր, լսեք։
Շատ լավ, ես նորից եմ ասում, ես նորից եմ ասում, դրեք սեղանի 700-ից մինչև 2 միլիարդ դոլար ու գնանք դատվենք, եթե այդքան
վստահ
եք
եք տալի, ժողովրդի հետ գնացեք քաղաքացական պայմանագիր կնքեք, գրավ դրեք ձեր ամբողջ ունեցվածքը եւ ասեք, եթե ժողովրդին վնաս է պատճառվելու, մենք մեր անձնական գույքով պատասխան ենք տալու։ Այդ ձեր ֆորմատով։ Երկրորդը վերաբերում է, ինչ վերաբերում է արբիտրաժին։ Ես ասել եմ ու շարունակում եմ ասել, որ օֆշորային գոտում գրանցված կազմակերպությունը չի կարող դիմել եւ չի դիմել արբիտրաժ միջազգային։ Դրա համար ստեղծել են երկու տարբեր կազմակերպություն, երկու դուստր կազմակերպություններ, մեկը Լոնդոնում, մեկը Տորոնտոյում, որոնք հայտ են ներկայացել, որոնք ծանուցել են արբիտրաժային պրոցեսի մասին։ Մինչ այս պահը մենք բավականին ամուր էինք ու ես միանշանակ հայտարարեցի, երեք վերջացել է ժամկետը, կարող են դիմել, մյուսինը 3 ամիս առաջ է վերջացել, կարող են դիմել։ Ուրեմն միանշանակ ասեցի, որ ոչ մի շանս չունեն իրենք շահելու։ Ինչու է ես դա ասում, որովհետև իրենք գրանցվել են, երբ որ 2 ամիս էր, արդեն ճանապարհները փակեին եւ ռիսկը իրենց վրա էր մնում։ Հիմա եթե պարոն վարչապետը թույլ է տալիս, հիմա դեռ թույլտվություն չկա ու ես հույս ունեմ, որ չի լինելու, եթե մենք թույլ ենք տալիս, որ իրենք սկսում են հանք արդյունահանություն այդտեղ, դա նշանակում է, որ մենք մեր վրա մեղք ենք ընդունում, որ 1 տարի 3 ամիս անօրինական փակել ենք այդ ճանապարհները, դա մեկ։ Երկրորդը, թույլ տալուց հետո այդ նոր ստեղծված կազմակերպությունները նորից ներդրում են անում ու արդեն չես ասում, որ դու ռիսկ ունեիր, երբ որ փակե, ասում ես թույլ ես տվե, ես նորից ներդրում եմ անում։ Օրինականացնում ենք դրանց այդ ստեղծած այդ երկու կազմակերպության եւ հնարություն ենք տալիս, որ իրենք արբիտրաժում շահեն։ Բացի դրանից լրացուցի հնարություն ենք տալի, որ նորից գումար ծախսեն, քիչ են ծախսել կամ նկարը, հիմա մի հատ էլ գումար ծախսեն, մեր վրա հաշիվանեն, որ տեսեք, դուք թույլ տվեցիք, մենք լրացուցի գումար ծախսեցինք։ Սա շատ սխալ մարտավարություն է, մանավանդ փաստաբանական կամ արբիտրաժական դատական process-ներում միշտ պարտվողի կեցվածքը։ Եթե դու հաղթողի կեցվածքով չես հանդես գալի արբիտրաժում, եթե դու չես ներկայացնում քո շահերը ու անդադ դիմացինի շահերից ես խոսում, դա անթույլատրելի է, դա նույնիսկ օրենքի կամ բարոյականության
կամ շնորհակալություն եմ, որ Լիդիանը կարող է դիմել արբիտրաժ։
Լիդիան, որ Լիդիանը, սաղ Լիդիանը,
դե հիմա արդեն այս պահի դրությամբ կարող է
Լիդիանը, կարող է դիմել
Տորոնտոյում,
կարող է դիմել Տորոնտոյում եւ Լոնդոնում գրանցված նոր օգոստ անցյալ
տարի օգոստոսին արբիտրաժային գործընթաց կարող է ստվել, թե
ոչ։ Եվ ունենք ընդամենը 4 րոպե հագիր տեսանյութ ունենք դիտելու։
Մասնագետի կարիքը պետք է մշտապես լինի, որովհետև հիմա ասենք ամուսարի հարցով բնապահպանական շատ արդարացի հարցեր են բարձացվում, բայց եկեք խոստովանենք, որ միջև հիմա այն մյուս հանքերի կապակցությամբ ոչ մի հարց չի բարձացվել։ Եթե աղետի մասին ենք խոսում, ուրեմն այդ աղետը վաղուց տեղի է ունեցել, մեզ վրա ուղղակի խաբար չկա կամ մեզ չեն ասում, որ տրամադրություններս չգնի։
Պան Գևորգյան, դուք էլ եք ժամանակին ասել, որ մյուս հանքերում շատ վատ վիճակ է, բա հիմա պետության պարտավորությունը չէ՞ գնալ մտնել եւ այդ ստուգումներն անցկացնել, եւ ոչ թե ասել այնտեղ, որ վատ է, ուրեմն։
Եվ ասել, որ քաղաքացիական հասարակությունը չի խոսում այդ մասին, ինչու՞ չեք խոսում։ Արդյոք դա պետության պարտականությունը չէ ստուգումները անել։
Միանշանակ մյուս հանքերը պիտի արվեն, միանշանակ պիտի ստուգվեն իրենց։ Ուղղակի մենք գիտենք, եթե գնում ենք ստուգում ենք այդ հանքերը, ու պիտի փակենք։ Եթե փակում ենք, Հայաստանը հայտնվում է անհասկանալի վիճակում, եթե փակում ենք,
հա։ Ամեն ինչ այդքան չծայրահեղացնենք։
Նու շատ վատ վիճակ աստեղ։
Այդ հանքերից կարելի է վերցնել համապատասխան դուժեր ու տուգանքներ
եւ
լցնել մեր բյուջեը եւ նրանց ստիպել, որ իրանց բնապահպանական խնդիրները բերեն նորմաների։
Ու մի քանի այդպիսի տուգանքներ արդեն եղել են, դրանից հետո էլ են լինելու, ու ինձ համար շատ բան էլի, հենց ինչու են սևեռվել հենց կոնկրետ մենակ ամուսարի վրա, հենց այդ հարցը
հիմա կտանք հարցը։
Հիմա այդ հարցը ձեզ կտանք
հարցը։
Ես ասեմ իմ մոտեցումը այս խնդիրներին։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը ունի լուրջ տնտեսական խնդիրներ, որ պետք է լուծի։
Հայաստանի տնտեսական խնդիրները լուծելու հարցում լուրջ դեր կարող է խաղալ լեռնահանքային արտոնաբերությունը իր պոտենցիալով։ Մի անգամ ասել եմ, էլ եմ ասում, եթե մենք լինեինք Շվեյցարիայի նման պետություն, ունենայինք այդպիսի բանկային համակարգ, ով որ վերկենար ասեր, եկեք մի հատ հանք շահագործենք, ես առաջինս նրա հետ պայքարի մեջ կմտնեի։ Բայց այսօր մեր պետությունը պարտավոր է մեր ընդերքը, որը իր բացառիկ սեփականությունն է, օգտագործել նպատակային ձևով այդ ընդերքի հարստությունը, ծառայեցնել մեր ժողովրդին, գտնել հնարավորություններ այդ հանք ձեռնարկություններում ունենալ բաժնեմասեր, այդ բաժնեմասերը կբերեն մեր բյուջեի լրացմանը, նոր հանքավայրերի շահագործման, եթե կլինեն նման առաջարկներ։ Այս դեպքում արդեն մեր պետությունը պիտի ասի, եկել ես, ուզում ես, գործանես, ես սա եմ դնում, ես իմ հարստությունը, ես իմ մասն է, այդ քո փողը 50% իմն է, 50% քոնն է,
ծառայել բարը։ Հասկանալի է, շատ համակարգ։
Արդեն տեղ ունեցած աղետը թողել, կենտրոնացել է Կամուլսարի վրա, ըստեղության
մեթը փոխադրենք վարչապետի ծառայել։ Որի թե Սյունիքի բնությունը
պիտի մասնակցի։ Ասեմ, որ նրանք ինչի մասին որ խոսք է գնում, դրանք հանք են, Ամուրսարը հանք չի եւ չի էլ դառնալու հանք։ Դա մեկ հավասարության նշան մի դրեք, այսինքն մեկ աղետ նորից չենք ուզում ավելանա, որովհետեւ արդեն շատ է։ Այդ նույնն է, որ բոլոր օրգանները քանել են, մնացել է սիրտը, ասում եք սիրտն էլ տվեք ու վերջանա։
Շնորհակալություն,
նորմալ չի, չէ, մի բան ասեմ։
Մեկ րոպե ունենք
վերջաբանի համար։ Ինչու մենք քաջարանում չենք բանանում, ես ձեզ հիշացնեմ կամ մյուս հանքերում, ուրեմն ես 2006 թվականից թեղուտի պայքար եմ տարել, ես բոլոր հանքերի վերաբերյալ ունեմ իրավական կարծիք գրած, ես հանդիսանալով վարչապետի ստեղծած աշխատանքային խմբի անդամ, Ամուրսարից հետո պետք է մտնենք քաջարան եւ մեզ արգելվել է, այսինքն կասեցվել է մեր գործունեությունը առանց որևէ հաստատվի, եւ մեզ ցույց են տալիս, որ մենք քաջարանում որևէ ուսումնասիրություն անենք, իսկ տեսության 4 ամսվա աշխատանքը փաստորեն ջրվեց միայն նրա համար, որ բանին ղեկավարին հանեցին եւ այդ աշխատանքի արդյունքը տենց է մենք չի։
Շատ լավ, վերջին խոսքը քաղաքացու որոշում եկեք ձեզ
անկան
կողմնական
մարդ։ Դրան ես շատ եմ անդադարում։
Պանտահապետյան, շատ համառոտ։
Դրան ես շատ եմ
անդադարում։ Ինչու քաջարանի չեք ուսումնասիրել, շատ աշխատներ են առաջանում։
Պարզապես ուրախ եմ, որ նախկինում բա ինչի չէիք խոսում տեքստը ասելիս, վարչապետը թիկունքով էր կանգնած Լենա Նազարյանին և չէր նայում նրա աչքերի մեջ, այսքան բանը կասեմ։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար,
ինձ խոսք չտվեցիք։
10 վայրկյան, պարոն Գևորգյան։
Գիտեք, այս ամբողջ քննարկումները իմ մոտ դեժավյու են առաջացնում, սայնց ուղիղ 30 տարի առաջ, ահա այսպիսի շատ, շատ համոզիչ տեքստերով փակվեց ատոմակայանը, դադարեցվեց Եղվարդի ջրամբարի շինարարությունը, դրա արդյունքում
շատ
դրա արդյունքում ծառեր կտրվեցին, դրա արդյունքում Սևանից հիմա ամեն տարի 50 միլիոն ջուր
ներկացնեն։
Շնորհակալություն, հասկանալի է, պարոն Գևորգյան,
երկրաշարժի որպես արդյունք, եւ դա այդ ատոմականը կանեց որպես։
Շնորհակալություն Տիկի Մարտանյան, ըստ էության հաղորդման ստուդիայում այսօր հյուրընկալել էին ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Հայկ Գևորգյանի, բնապահպանության նախկին նախարար Սարգիս Շահազիզյանին, քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Միքայել Նահապետյանին և էկոլոգիական իրավունքի մասնագետ Նազելի Վարդանյանին։
Հաղորդման այս հատվածում էլ, ինչպես ամեն կիրակի, ռեպորտաժներ Սփյուռքի հայամայքներից։ Ֆրանսիայում մեկնարկել է Հայաստանին ու հայ մշակույթին նվիրված միջոցառումների յուրօրինակ մեկամսյակ։ Աշնան այս օրերին երկրի տարբեր քաղաքներում ցուցադրություններ են, համերգներ ու քննարկումներ, Շարլ Ազնավուրից մինչև Սերգեյ Փարաջանով ու Կոմիտաս։ Միջոցառումներն ի դեպ անցնում են Ֆրանսիայի խորհրդարանի մի խումբ падգամավորների Երևան և Ստեփանակերտ կատարած այցի ֆոնին, որն ըստ օրենսդիրների նպատակ ունի էլ ավելի ամրապնդել երկու երկրների միջև ավանդական բարեկամական հարաբերությունները, պատմում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հետևելով Հանդերց, Հայաստանում Ամուրսարի և Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ստեղծված բարդ իրավիճակին, ամառային արձակուրդների երկարատև ընդմիջումից հետո համայնքը վերսկսում է իր առօրյան տարբեր առայժմ հատկապես մշակութային միջոցառումներով։ Դրանցից առաջին սեպտեմբերի 4-ին Փարիզամերձ Իսիլե Մուլինոյի քաղաքապետարանում բացված ցուցահանդեսը նվիրված Շառլ Ազնավուրին։ Ֆրանսահայ նկարիչ Դիր Վահագնը, որը հայտնի է Ֆրանսիայի մեծ քաղաքական անհատականություններին պատկերող կտավներով, այս անգամ ներկայացրել է Շառլ Ազնավուրին մոտ 50 տասնյակ ինքնատիպ գործերով։ Ցուցահանդեսի բացումը կատարել է անձամբ Իսիլե Մուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինին, միաժամանակ հարգանք մատուցելով երգչի հիշատակին նրա մահվան առաջին այդ տարելիցի արդիվ։ Առաջիկա օրերին Փարիզում կբացվի մի այլ առանձնապես ուշագրավ ցուցահանդես, եւս այս անգամ նվիրված հայ ազգի կինոբեմադրիչ Սերգեյ Փարաջանյանին։ Ցուցահանդեսը կազմակերպված Փարիզ 1 համալսարանի եւ Երևանի Փարաջանյանի Թանգարանի սերտ համագործակցությամբ կբացվի այդ համալսարանի Միշել Ժուղնյակ կոչվող ցուցասրահում։ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ֆրանսիայի մասնաճյուղին է ցուկվայելող այդ ցուցադրությունը հղացվել է ներկայացնելու համար Փարաջանյանի նվազ հայտնի 3 ֆիլմերը՝ «Աշիկ Քերիբը», «Դևը» և «Ինքնակենսագրական խոստովանությունը», մոտ 29 անտիպ գծագրերի, քոլաժների, մի հավաքածուի և էսքիզների միջոցով։ Ցուցահանդեսը, որը կբացվի սեպտեմբերի 24-ին և կտևի մինչև հոկտեմբերի 25-ը, մաս է կազմում մի ավելի լայն ծրագրի վերնագրված Սերգեյ Փարաջանովը կինոբեմադրիչ նկարիչ, որի նպատակը հայ արվեստագետի ստեղծագործությունը ավելի լավ ճանաչել տալն է։ Եվ հենց այդ նպատակով ցուցահանդեսին զուգահեռ կկազմակերպվեն կլոր սեղաններ և գիտաժողովներ նկարիչների, արվեստի պատմաբանների, կինոյի և գրականության մասնագետների մասնակցությամբ։ Վերջիններս Երևան կհանեն հայ կինոբեմադրիչի ստեղծագործության առանձնահատկությունները և իրենց եզրակացությունները կհրատարակեն հետագայում առանձին մի հատորով։ Այս ամսվա ընթացքում Ֆրանսիայում կնշվի նաև Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյակը, Փարիզում այդ հոբելյանը կնշվի հանճարեղ կոմպոզիտորին նվիրված բացառիկ մի համերգով, որը տեղի կունենա Մադլենի աշխարհահռչակ եկեղեցում։ Ծագումով հայ առաջնակարգ մենակատարներ սոպրանո Աննա Կասյանը և բարիտոն բաս Ադամ Բախոն Մուրադ Ամիրխանյան իր ծննդյան անունով հանդես կգան Կոմիտասի երգերի կատարմամբ նվագակցությամբ մի նվագախմբի, որը կղեկավարի հայ կոմպոզիտոր Պետրոս Սուզոնյանը։ Հետաքրական է իմանալ, որ համերգը հնարավորություն կներնի նաև ունկնդրել Կոմիտասի ժամանակակիցների Ֆրանսիայի հայտնի կոմպոզիտորներ Ռավելի և Դեբյուսիի ստեղծագործությունները։ Վերջում ավելացնեմ, որ Փարիզում մի քանի օրից սեպտեմբերի 24-ին, այլ ոչ թե 21-ին, կնշվի նաև Հայաստանի անկախության տարեդարձը Հայաստանի դեսպանության նախաձեռնությամբ։ Ռուզան Կիրոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելի հայերին այս շաբաթ բարդ ընտրություն է սպասում մի քանի օրից երկրում խորհրդան են ընտրելու երկրորդ անգամ վերջին մեկ տարվա մեջ։ Ապրիլին երկրի երկարամյա վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Լիքուդը 65 մանդատ էր ստացել 120 տեղ ունեցող Կնեսետում։ Նեթանյահուին, սակայն, այդպես էլ չէր հաջողվել գործարքի գնալ խորհրդան անցած մյուս ուժերի հետ և կոալիցիա ձևավորել։ Արդյունքում 21-րդ գումարման Կնեսետը մայիսին արդեն լուծարվեց, դառնալով ամենակարճաժամկետը երկրի պատմության մեջ։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն նոր ընտրություններից տեղի հայերը, որոնց թիվն ըստ տարբեր հաշվարկների հասնում է մոտ 10,000-ի, պատմում են նրանցից մեկը Երուսաղեմի մեր թղթակից Արտյոմ Չերնամորյանը։
Սեպտեմբերի 17-ին երկրի պատմության մեջ առաջին անգամ մեկ տարվա կտրվածքով երկրորդ անգամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Իսրայելի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 22-րդ գումարման Կնեսետի ընտրություններին գրանցել էր 32 կուսակցություն և բլոկ։ Ամիսներ առաջ տեղ ունեցած ընտրություններում գրանցված 47-ի փոխարեն։ Էական փոփոխություն հաջողություններ, սակայն քաղաքական կյանքում տեղի չունեցան ու նոր խոշոր բլոկներ ի հայտ չեկան։ Լիքուդի ղեկավար Բիբի ու Կախոլ Լավան թարգմանաբար Կապույտ Սպիտակուս ակցիան ղեկավար Բենի միջև պայքարը շարունակվում է։ Ընդհանրությունից հետո պարզ կդառնա, թե ցախ կենտոնամետ, թե աջակողմյան ուժերը կղեկավարեն երկիրը։ Բիբի Նեթանյահուն էլ կասկածվում է կաշառակերության մեջ, իսկ նրա կինը Սարա Նեթանյահուն արդեն մի գործով մեղավոր է ճանաչվել։ Սակայն այս պահին դեռ վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցը օրակարգում չի գտնվում։ Իսրայելյան հեռուստատեսությունները մեկը մյուսի հետևից սոց հարցումներ են հրապարակում և ներկայացնում իրենց տեսակետը, թե կառավարող Լիքուդ և թե ընդդիմադիր Կախոլ Լավանը որքան ձայներ կհավաքեն, ու աջակողմյան թե ցեղակողմյան ուժերը կձևավորեն նոր կառավարությունը։ Մեր զգուշակցությունն այս անգամ հանդես է գալիս դեմոկրատական ճամբար քաղաքական բլոկի կազմում, և ըստ տարբեր հարցումների 6 կամ 7 մանդատի հավակնություն ունեն։ Իրարամեր սոց հարցումներն ու կանխատեսումները Բիբի ու Բենի քաղաքական բանավեճերը մի կողմ դնենք ու հայերի կարծիքները լսենք։ Մեր համայնքը հետևում է այս իրադարձություններին, երկրի կենտրոնում գործող կազմակերպությունները, պետախտիկ Վայնայերի և Նոյան Տապան միությունեն, այդպես էլ այս կամ այն կուսակցությանը սատարելու պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես չեկան, թողնելով մարդկանց ազատ ընտրություն կատարել, չնայած մի շարք հանդիպումներ են ունեցել տարբեր խորհրդարանական ուժերի հետ, իսկ Երուսաղեմահայերի 30%-ն էլ կմասնակցի ընտրություններին, սակայն միշտ մասնակցելը քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարների ու նախկին պատգամավորների հետ էին հանդիպել։ Դաշնակցության Երուսաղեմի վարչության անդամ, սկաուտների խմբապետ ու հոմենետմենի Երուսաղեմի մասնաճյուղի փոխատնապետ Հարութ Բաղամյանը մեր ռադիոկանին փոխանցել էր, որ երուսաղեմահայերի ոչ մեծ մասը կմասնակցի ընտրություններին, քանզի քաղաքական գործընթացներին ակտիվորեն չեն մասնակցում։
Ընդհանրապես չենք ուզել այդպես աշխույժ հրաշալիներ մասնակցել կամ հանգերներ ալ վայրան, բայց ես գարդեմ թիվը 600-ն շատ ավելի քիչ է, ասենք գարդեմ մոտ 200-300 հոգև ու քրերգե։ Մասնավոր աշխատանք չենք դանել, որ մտած այդպես աշխուժացնենք։ Գավառամ որ Երուսաղեմի ընդրություններ մենք քաղաքապետարանի ընդրություններն ավելի մարդիկ ակտիվ գնան, քանի որ ոնդեր գնան քրերգել նաև ոչ քաղաքացիներ, այսինքն միանով որ տոշովկեվա է, ծով մարդիկ ավելի մասնակցեն։
Հայերն ավանդաբար Երուսաղեմում ցախակողմյան ուժերի օգտին են քվեարկում։
Ընդհանրապես հայերը ավելի ցախակողմյան գործակցություններ ուծ են գտնվել քվեարկեն, այդպես Գետրոն եւ Ցախ։ Նախորդ, այսինքն վերջին ապրիլյան ուժերում մեծամասնությունը մեծացին ցայնը դվաձեր շրջմասնալ Կախոլ Լավանին։ Գավառան որ նույնպես որ մտածոց, այսինքն նոր մոդեցուները բիջի լանկան ընդհանրապես ցախակողմյաններն են, որ ավելի փոխանակությունն ագամիջ գտան եւ պատրաստ են այսպես աճակցել։
Պետք է փաստել նաև, որ Երուսաղեմահայերի մեծ մասը հորդանանը հպատակ են։ Ինչևէ, տեղափոխվենք երկրի կենտրոն ու զրուցենք պետախտիկ Վայնոյան Տապան հայկական կրթական մշակութային միության ղեկավար Դավիթ Գալֆայանի հետ։ Նա ասաց, որ այս ընդհանրությունները շատ թանկ են նստելու բնակցության վրա։
Նստելու, բայց հումա մեր պետությունը այդքան շատ չի մտածում մեր մասին, մեր բյուջետի մասին, որովհետև մինչև այսօր, երբ որ բյուջետում ինչ-որ պակաս լինում, իրենք կտրում են մեր կողմից, պենսիոներների կողմից, միայնակ մայրերի կողմից։
Ապրիլին չեր մասնակցել ընտրություններին, այս անգամ էլ չեն գնալու։
Անցյալ անգամ չեն գնացել, այս անգամ էլ չեն գնա, որովհետև ոչ սպասելիքներ չունենք, որովհետև այս 20 տարի մենք ապրում ենք Իսրայելում, եւ ամեն տարի ավելի վատ ու վատ վիճակը։ Միջազգային պարեզում Բիբի Նատանյահուն լավ է բարո պոլիտիկան, բայց միջին պետական պոլիտիկան շատ վատ վիճակի մեջ։
Ընդհանրապես որևէ կուսակցության նկատմամբ հավատ չուներ ու համոզված էր, որ մեր համայնքի կյանքում որևէ դրական փոփոխություններ սխալ է ակնկալել, ու մինչև օրս որևէ խոստում չի կատարվել կուսակցությունների կողմից տրված։ Տեղափոխվենք այժմ հյուսիս ու զրուցենք հայ-ֆայապնակ հայ-մտավորական կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ։ Համամիտ էր այն կարծիքի հետ, որ փոքր պետության համար կրկնակի խորհրդարանական ընտրությունները չափազանց թանկ հաճույք է, ու վստահ է, որ ներկայիս վարչապետն արդեն չպետք է մասնակցեր ընտրություններին։
Իմ տեսակետից ժամանակն է, որ Բենյամին Նետանյագուն գնա տուն, որովհետև հայտնի բան է, ջուրը, որ միտեղ երկար է մնում, հետո հոտում է, նա պիտի վաղուց գնար տուն։ Առավել ևս այս ընտրությունների ժամանակ տեսնում եմ, ինչ թույլատրելի եւ անթույլատրելի անգամ ծայրահեղ բաների են գնում։
Իսկ ամենակարևորը, ցանկանում է, որ Իսրայել Բեյտեին ու կուսակցությունը քիչ ծայներ ստանա եւ չհայտնվի Քնեսետում։
Ինձ համար ամենաշատը, գիտեք, որն է ուրախալի, որ հայ ժողովրդի թշնամի Լիբերմանը չանցնի։ Ինձ համար կարևորը սա է։ Իսկ թե ով կանցնի, միևնույն է, ինձ համար բացարձակապես, որովհետեւ գիտեք, որ Լիբերմանը շատ սերտ կապերի մեջ է Ալիևի հետ, ամբողջ այս ռազմական տեխնիկայի առուցակը կապում է Լիբերմանի միջոցով, անգամ մեր ռուսաստանի ղեկավարի ժամանակին բոլորի ներկայությամբ հասկացավ, եղադրեց Լիբերմանին այդ հարցում։
Ընտրությունեն անպայման մասնակցելու են ողջ ընտանիքով։
Ես անձամբ պիտի քվեարկեմ մերեց կուսակցության օգտի, ինչպես միշտ շատ լավ գիտեմ, որ մերեցը ոչ մի ձայն չի ստանալու, կամ է շատ քիչ-քիչ ձայն, ինչպես միշտ, բայց իմ հոգու պարկր եմ համարում իմ խիղճը, ինձ թելադրում է, որ քանի որ մերեցը միակ ուսակցությունն է, որ ամեն անգամ առաջ է քաշում հայոց ցեղասպանության հարցը, ուստի ես եւ ընտանիքս պիտի քվեարկենք մերեցի օգտին։
Հայկական համայնքի մտավորականի համոզմամբ ոչ մի սպասելիքներ չունի այս ընտրությունից, հերթական ատորակռիվն է ու վստահ է, որ այս անգամ ավելի քիչ հայեր կմասնակցեն ընտրություններին։ Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Ազատության կիրակ նորյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մեր հաջորդ ծրագիրը ռադիո եթերում կլինի վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչդեռ հետևեք մեր հեռուստատեսային հաղորդումներին Ազատության ինտերնետային կայքում, Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Մենք նաեւ հասանելի ենք Yukom-ի 222 ալիքով։ Հաճելի հանգստյան երեկո եւ ամենայն բարիք։